Vlastně já jsem dostal jako téma, abych popovídal o spolupráci mezi jáhny a kněžími, což by bylo téma, řekli bychom, hodně pastorální. A já bych to rád vzal opravdu trošku od lesa, protože se obávám, že když bychom začali odtud, tak se nikam nedostaneme. Z jednoho prostého důvodu, že ta pastorace, konkrétní pastorace, vyrůstá, nebo by měla vyrůstat, bohužel někdy nevyrůstá, podle toho to vypadá, měla by vyrůstat z teologie. Když nevyrůstá z teologie, tak my jsme prostě, lidově řečeno, na hraní. No, pak prostě můžeme zkoušet, co chceme, a nikdy se nikam nedostaneme, protože když budeme mít jiná, třeba mezi sebou, jo, i mezi kněžími a jáhny, jiná teologická pojetí, tak se nikdy nedomluvíme. Čili stejně tak, jako teďkom sedíte tady vy a já s vámi o těch věcech chci mluvit, tak bych potřeboval, aby tady byli zároveň kněží, se kterými máte spolupracovat, protože jo, v tu chvíli je to řečeno na jedné straně a je to strašně málo. A skoro bych řekl, a teď to neříkám, protože jsem mezi vámi jako mezi jáhny, stejně tak bych to řekl kněžím, kdybych teď před nima byl, že je to většinou spíš problém kněží než problém jáhnu, aby pochopili, oč tady kráčí. Ale není to ze zlé vůle, je to prostě dáno trošičku spoustu věcí kolem. Takže já půjdu v té tabuli a budu mluvit o tam tady. Jinak vidíme to toho zbytku, jdeme
Ale teprve tím je to, co je to podstatné, to, co je důležitější a čím
Takže zjistíme, tady to máme naopak právě, protože jsem povídal teda toho, ten obraz teda té ledové kry. To, co je pod tou hladinou, to je, řekněme, ta rovina, kterou by si můžeme nazvat nadpřirozenou. Ta rovina, která vyžaduje pohled díry. A my pokud chceme, aby ta rovina, řekli bychom přirozená, ta sociologická, vypadala tak, jak má vypadat, tak musíme samozřejmě vycházet z toho, z té roviny nadpřirozené, která v tomto obrazu, v tomto symbolu je pod tím, která je dole. A která je tím základem, na které je třeba tady stavět. Čili my tady potřebujeme vnímat jako základ, takže máme biblicko-teologický základ plus, řekněme, ta spiritualita, která také nějakým způsobem přesahuje i do té roviny je tady už viditelné, sociologické, ale fakt tím musíme vždycky nejprve pochopit teologii, to je teologická hlediska, o to se tady zná. Když tohleto pochopíme, tak na základě toho můžeme budovat, jak tím úkolníky, tak potom pastoráci, tak z toho mají vyrůstat ty konkrétní předpisy církevního práva. Tak z toho vyrůstá i ten konkrétní způsob jednání. My třeba v té rovině morální děláme obrovskou chybu, že kolikrát začínáme tímhle tím, jo, je třeba dělat to a to. To, že je třeba dělat to a to, vychází z něčeho, co tady, tady krásným vzorem je svatý Pavel. První polovina listu je vždycky teologická. A druhá polovina pak jsou toho praktické důsledky. Toto je fakt, toto je realita, toto žijeme v Kristu, tím jsme se stali v Kristu a tudíž toho vyplývá. Čili třeba důsledek Kristova kříže je to. Je to, že my nemáme žít ve hříchem. To je důsledek Kristova vzkříšení. Ne proto, že je to tak dobré a je to tak vhodné a že máme být na sebe hodní a něco takového. To je příliš povrchní. Prostě Kristus zemřel a stal z mrtvých, kdo je mrtvý, tak už nemůže hřešit. Jestliže my jsme s Kristem zemřeli a postali druhém životu, tak už se nemůžeme vrátit ke hříchu. To je motiv, proč vlastně nehřešit. A tam taky ovšem zároveň jenom ta motiv, ten motiv, jakoby proč, ale taky zároveň ten zdroj síly k tomu. Jestliže se opřu o to Kristo, jestliže z něho žiju, pak je mnohem snažší pro nás žít i podle těch, řekněme, požadavků, které sebou víráme. A to teď platí samozřejmě pro ty ostatní oblasti, včetně té pastorace a toho našeho tématu, vztahu mezi jáhny a kněžími. Čili tohle je první věc, kterou bych chtěl jako zúraznit. Právě to, co nás tady říká, řekněme v nějaké té první půlce, mluvil o té teologii. Protože když o ní nebudeme mluvit, tak v praxi tak si tady můžeme povídat a můžeme naříkat, jak si nerozumíme a jak si to chtěla tam jeden můj rozhodný. Když my nevíme, kde to naše zemí je, jo, jestli začne, tak to můžeme, tak pak můžeme si naříkat, protože prostě pan Panáš mě dožíme, je podobně věci. A to pořád úplně dokola, to nemůže. Čili, jakoby nejprve zkusíme tohle, a pak můžeme mít samozřejmě i k těm konkrétním věcem, a tam bych byl mnohem radši, když byste my vymluvili které. No. Já tím, že jsem řeholník, si uvědomte, že většina řeholních společností nemá trvalé jáhny. Některé je mají, ale většina je nemá, čili jakoby tuhletu možnost jo, nějakého každodenního kontaktu s tou službou jáhna nemá. Já ji mám na úrovni teologie a na úrovni pak třeba jáhny kontaktu právě jáhny tak jako dneska třeba tady s vám, ale ne. Jo, v tom každodenním životě navíc třeba ten náš vás není zaměřen na hlavní pastoraci, takže já bych tady tomu neměl co říct, jo, nemám co říct, takže tam bude dobré, když třeba o tom budeme mluvit spolu. A docela bych byl rád, že jste zkoušeli právě třeba některé ty věci, které, ať třeba budou nebo nebudou vidět, z té teologie, jak budu mluvit, tam se pokoušeli teda aplikovat, jo, a ptát se, jak to teda je, a jak to teda má být, a jestli je to tak dobře, když to máme takhle, anebo jestli je to vlastně něco, co se bylo třeba revidovat. Tak to by byla vlastně taky taková ta druhá část. Čili východisko je opravdu tohle. My musíme začít těch teoretických biblických základů. Možná je to taková vlastně jedna pomůcka, že bychom chtěli trošičku vnímat to propojení těch teoretických oborů a toho, jak celý nám k čemu je, tak takové velmi zjednodušené schéma,
teda používám jedného takového dvojitého pilíře, od jedné a druhé strany otevřeného. My vlastně máme tři základní části teologie, ještě ne, nemyslím se ty jednotlivé obory, ale skupiny obory. A hlavní, to jsou obory takzvané pozitivní teologie, což je především tedy všechno, co souvisí s tím zlatým. A pak také apoštolskou tradici. Ne jsou další církevnější, ta tam trochu je, takže církevní ty, ale hlavně tedy všichni. To znamená, všechny věci, ať už biblické teologie, ať už samotná exegologie, biblická teologie, tyhle teologie. To je vlastně základ. A ten vychází, řekněme, z konkrétních momentů, z konkrétních údajů, které my tam vzmu najdeme. Konkrétně všechny ty jednotlivé prostě věci, které nám všechny jde, tak to je jaké si to pozitum, proto se říká pozitivní teologie, ne tom smyslu, že by to bylo opak negativního, jo. Ale to znamená, že je to něco, co je dáno. Jaký ty základ, ze kterého vycházím, zjevení. Bezprostřední tím, to zjevení my nacházíme právě v těch oborech, které jsou biblické teologie. A oni, nebo vůbec těch biblických věd, a oni se snaží nějakým způsobem připravit materiál pro tu druhou, řekněme, rovinu, pro tu druhou úroveň teologických obor, to jsou obory doktrinální. Ty obory doktrinální, o co jde, to je právě vyjádřeno tím kritikem, jednotlivé údaje je snaha nějak propojit do té míry, že se vytvořím nějakou syntézu, jo, kdy já si prostě, já nevím, mám tam 15-20 různých údajů a já to vyvodím jednu zásadu, jeden teologický prostě, jeden teologickou pravdu, jeden teologické, řekněme, jeden teologický zákon, nebo zákonitost, které vám vychází. To se musí to nějakým způsobem upřít. Čili to je ta doktrinální teologie. Tam patří mezi tyhle ty doktrinální obory, patří především samozřejmě ta taková dogmatická, nebo když říká systematická teologie, to je pochopitelné. Pak tam patří morální teologie, nebo dneska se začíná říkat hodně teologická etika. A patří tam teda ještě právě ta spirituální teologie. Plus někteří autoři uvádí, a myslím si, že se to správně, je liturgika, protože máme tendenci vnímat liturgiku, jakože to je takové to odhraní. Protože se povídá o tom, co kdo má dělat, jak se má někde uklonit a podobné věci. Ale to prosím vás, to je prostě jenom ten chladku, že liturgie má svoje hluboké teologické základy. A liturgie je z jedné strany tedy školu duchovního života a zároveň je zrcadlo církve. Čili proto se mají ty věci v liturgii dělat tak a ne jinak, protože oni navenek hlásili, co čím církev je. Proto má každý v liturgii svoje vlastní místo, proto vy jako jáhové máte určité specifické úlohy, poněvadž tím se zrcadlí navenek, jo? Tím se ukazuje navenek, čím jste v běžném životě. Ty tam musí být mezi tím, korespondentu, mezi tím, co konáte v tom společenství liturgickém a co konáte pak v ostatním běžném životě. To musí být spojená. Právě proto je špatně, no, když někdo nedělá všechno to a jenom to si musí píšit. Je, to prostě ten koncel důrazní, co to se dá. Ten důvod je hlubší nejenom ten, jako aby byl pořádek, no, a aby jako dělali věci stejně, no, nejde o tu uniformitu, ale jde o to pochopení úlohy na té konkrétní postavy, čili třeba jáhna liturgie. Čili to je, řekněme, ta doktrina. No a pak je ta třetí rovina, kdy vlastně já jsem si nějakým způsobem získal určité základní jakési východiska, nebo mám teda určité ty zákonnostovsky, prostě mám nějak přesmírováno, co teda je to teologií. A teď mi potřebují aplikovat do konkrétního života. Čili zase na jednotlivé situace, či jednotlivé věci, jo, prostě aplikovat. A ta třetí rovina, to jsou, řekněme, to je ta teologie, kterou bychom mohli nazvat disciplinárně praktickou. To znamená, tam je církevní právo, tam je pastorální teologie, praktická teologie, řekněme některé další nám katechetika, které to obhledy, že všichni celý nějakým způsobem už to převádí, pak to se do praxe. Konkrétně. Čili tohle je jakési schéma, čili skutečně vychází se z toho, co je tedy na té úrovni té pozitivní teologie písmo, je to pak potřeba nějakým způsobem mít zpracováno, mít promyšleno, to je ta teologie ve vlastním slova smyslu, zejména teda dogmatika, ale musí teda i třeba ta morálka, spirituálka, liturgika. A teda každým způsobem to převést do těch jednotlivých věcí. Čili my teď budeme mluvit především o tomto kroku, pomocou jiné, jak písmo dějin, převést teda do té roviny teologické, co to znamená být jáhnem, a to v kontextu, protože být jáhnem znamená okamžitě ptát se, kým je biskup a kým je kněz, a ptát se, kým je společnosti církve jako takové, to nesmíme prostě vytáhnout v tom kontextu. A potom se druhé části bychom mohli právě se pokoušet tuhle rovinu přenést do toho konkrétního života. A můžeme se ptát i na věci, jak by to mělo být vyjádřeno církevně právně, protože už teď vám rozhodím, že je to špatně. Tak jak je to uspořádáno v současné době, že tady to církevní právo pokulhává to teologii. Ta teologie je dál, než to církevní právo, ono má tendenci vlastně ještě vyjádřovat koncepci, která je před pořízení. Ještě pořád. I když je to kodec, který vyšel to kodec. A to tak dívá, je to pochopitelné, je to do jisté míry dobře, to vždycky ty věci, když se něco rozhodne, tak už to musí být taky došlo nějakým způsobem rozkoušené. A i té teologie zvláště někde v těch prvních momentech, že tak ty věci nejsou jasné, jsou různé názory a tak dál, a teprve časem se něco prosadí, ukáže. A taky není vždycky snadné, jakoby od toho pochopení toho, čím ty věci jsou, udělat taky ten správný krok v té realizaci, protože někdo si myslí, že z toho vyplývá ergo nutně to, co má to správný vyřešen, to může to být výsledný. Takže to je jakoby zároveň. Takže pojďme tedy k tomu, kdo je jámen, trošičku na základě i dějin, jako pokud moc nemáte dějiny rád, tak se omlouvám, ale myslím si, že to prostě tady neobejdeme. My totiž, bohužel jsme zvykli, vždycky na jednu věc. Jednak já bych začal tím, že my mluvíme o svátosti kněžství. Ten termín sám o sobě je špatný. Z jednou důvodu. To, totiž to slůvko kněžství je zavádějící dnes dvěma způsoby. Jednak tím, že v češtině kněz je slovo, které vyjádřuje jak to latinské sacerdos, tak to řecké presbyteros. A to jsou ty různé věci. Presbyter nerovná se sacerdos. Sacerdos je stejně tak episkopos. Biskup je stejně tak knězem ve smyslu sacerdos. Jako kněz. Zatímco presbyter je jenom presbyter je jenom jedna vlastně, jakoby jeden z možných projevů toho, tak kněžství ve smyslu sacerdos. Čili v tu chvíli svátost kněžství, tak si to velmi často a ruku na srdce, když se zeptáte kteréhokoliv laika, kteréhokoliv odborníka věřícího. Kdo je nositelný svátosti kněžství? Tak první, co vám řekne, že to je kněz. Čili ve smyslu presbyter, pochopitelně. Čili na jáhno vůbec se nemyslí a na biskupa taky ne. A to je ten druhý moment, proč je to zavádějící, že vlastně v tu chvíli, když se řekne svátost kněžství, no tak v tu chvíli teda se celá pozornost upře na kněze. A ono se to zdá z hlediska církevně právního jako v podstatě pochopitelné, poněvadž jáhen je jenom přechodné stádium na cestě ke kněžství, v případě tedy, že nejde o trvalého jáhna, ale to je výjimka, pořád je to tak rozvímáno. A prostě jenom někteří z těch kněží, no nemohou všichni, že samozřejmě, občas někdo z nich stane biskupem. A tím to vnímáme jako výsadu nebo jako trest. Ale vnímá se to tedy takto. Prostě máme tu pomyslnou, a nejenom pomyslnou, bohužel právě fungující strukturu. Tady máme nějaké jáhna, pak máme kněze, pak máme biskupa. A to, co máme před očima, my se bychom zvládli kněžství, je prostě to. Pak si někdo vzpomene, že tam patří jáhen.
Jestli dovolíte, ale jazyk polský to má lépe rozděleno. Oni normálně kněz, šon, to je znamená ten, který přijde svěcení. A mají šonc diakon, šonc presbyter i šonc biskup. Oni to rozdělují samozřejmě, aspoň takto. Čili šonc je ten, kdo přijde svěcení.
Akorát to taky není
pravda. A taky, no já vím,
ale já to mluvím. Proč? Protože vy nejste kněží.
Ano.
Jo? Jako já mám na nejste kněží. Ten nositel je této svátosti, ale nejste kněží. Čili to v tu chvíli, když se řekne šonc diakon,
je to špatný. Ale je to špatný. vlastně v polštině to pšom znamená dnes, ale myslím duchovní. Jo, tak se označuje i evangelické kněze.
Jo, já mám to...
Já jsem byl letos na dovolené v Polsku a rozdělil jsem, že tam bylo asi 30 kněží v místě, kam jsem se vespal, když jste slyšel, protože oni dialogy, oni se už trvali diakona zavedli, ale udělali ho jenom přeholníkům. Ale kněží se tam přijeli, bylo to tak půl na půl. Jestli jsem ksiądz diakon, nebo tylko pan diakon. Protože jsem ženatý, jo, tak nemůžu být ksiądz diakon, ale tylko pan diakon.
Chtěl bych, že to všechno, odkud se to všechno bere, to musíte řeknout. Čili ten problém je už tady na této úrovni. Čili právě proto, když vyšel na ty katolické církve, tak se tam znovu oprášil ten, který je starověký a který byl i v průběhu dějin používán, ale někdy na okraj. A byl sakramentní ordiny. Když to dostal do rukou překladatel, český překladatel katechismu, tak si s tím nevěděl rady, tak nastal prostě normálně pár směcí a do závodky dal sakramentní ordiny. My samozřejmě se můžeme hádat o to, jak by to bylo dobré připadat, ale je to strašně důležitý termín. Totiž, že to není svátost svěcení, ale svátost zařazení do zboru. A že to tedy není svátost kněží, poněvadž nositel té svátosti jste i vy, kteří nejste povolení ke kněží. A z tohohle hlediska, já teda osobně razím, ale to je zase, co se tady všichni prosadíte, to nikdy není na jednu člověk. Já osobně razím tedy zborová svátost nebo svátost zboru, z jednoho prostého důvodu, že to ordo, my ho můžeme v podstatě přeložit zejména nejčastěji teda strojní způsob. Buď to je řád, já jsem zelenotáru do karmelitánu, ordo karmelitánu vyskalce a soru. Můžeme to přeložit tím termínem stav, to máme třeba ordo virginu, to je stav na svěcení s panem, a můžeme to přeložit tím termínem zbor, za tím bych se tady přimluval z jednou postavu nemožu, že my se tím mluvíme o zboru biskupu, že mluvíme o zboru járu a že mluvíme o zboru kněží. Čili z tohoto hlediska si myslím, že ten termín svátost zboru nebo zborová svátost je ideální, my pochopitelně já musím vypít. No ale je to strašně důležité, protože nám to pomůže vyhnout se dnes tomu takovou modelu, který je špatný z několika pohledů. Za prvé proto, že to centrum pozornosti směřuje ke knězi. Což je špatný. Kde je to vlastní jádro a to těžiště tebe?
Biskup.
Kdy nám to vlastně, když si to církev nějak, když to teda církev na úrovni magisteria, tohle to nějakým způsobem zúrazilo. Až na druhém vatikánském koncilu. To máte až lumen gentium a Christus Domini. Že biskup je ten, kdo je nositelem plnosti téhleté svátosti. Čili my můžeme začít od biskupa. To je první důležitý, jakoby první důležitá změna, kterou v sobě ten termín samozřejmě může a nemusí vyklíjet, to záleží, jak my jsme schopni ten termín pochopit, jo? Tam to vás pádou na svatou zboru. Druhá věc, velmi důležitá, že tady nemáme jednoho jána, jednoho kníze a jednoho biskupa, jo? To bylo my tohlem se za tím, ale zbory. Biskup, když je svěcen, co je podmínkou jeho svěcení? Z hlediska té přítomnosti těch lidí. Musíte tam být všichni věcí, jo? Z jakého důvodu? No, aby se vyjádřilo právě to, že on je zařazen do zboru biskupů. Že to není jednoduše předání moci. To je pojetí, které je dneska překonáno. My to používáme, co my máme, že má člověk nějakou svátostnou moc. Čili proto používáme ten termín svěcení. No? Člověk je vysvěcen a tím pádem může nějaké věci dělat. Ale to je nepochopení věci. On je zařazen do zboru, který jako celé, ten zbor jako takový, je od Boha vybavil od Ducha Svatého, vybavil určitými dary pro dobro celého společenství. A já tím, že se stávám členem toho zboru, tak nesu, řekněme, tenhle tu milost vzdát. To si můžeme hezky ukázat na tom, když je to specifický případ, protože apoštolové měli, řekněme, svou vlastní zvláštní úlohu historickou dějina, církve, kterou už pak biskupové nemají, biskupové jako nástupce, jako školu nejsou.
vydáš, to opustí ten pošlovský zvon, pácha se to vraží, tak se losuje teda, kdo má být připojen, je také připojený matý, tady k tomu zvonu a pošlovu. A to právě proto, aby ten zvon byl úplný a aby nesl, jo, zvězdal. Pak už, když už pak řekněme, je popraven Jakub, tak už žádného dalšího apoštola se nepřibírá, poněvadž těch 12 tady je, to je důležité, pak už to tady nepřidává. Ale to podstatné, ta podstatná myšlenka je, že vlastně jenom jako zbor, jsme schopni nějakým způsobem lidem, které vyslatí dává do církve, mít k dispozici a jinými slovy. Že tam to zařazení do slovy slušně bojíte. Čili jednak tohle, jak se to vyjadřuje u kněží tenhle ten porovost, u světění. No tím, že po biskupovi přicházejí i ostatní kněží a vkládají ruce na toho kněze bez ohledu na to, že teda oni ho samozřejmě nesvětí v úvodovkách, ale prostě tímhletím gestem ho ze své strany přijímají do toho zvonu. Zároveň je to samozřejmě věc toho biskupa, poněvadž, a to si musíme také hned uvědomit, když se ten zbor kněží, tak to nejsou kněží dané diecéze. To jsou kněží dané diecéze plus biskup. Takže vám toho zboru, bez něho, ten zbor není zborem. A ten je také tomu u vás jako u Jánu. Zbor Jánu to chtěli všichni Jánové, to znamená, ale jenom se s tím biskupem. Čili i když se teďka nebyli všichni diecéze, tak to není celý Jánu. Pokud tady nepřijde, čili to je, řekněme, tato věc. A další věc, která je, a to je právě naše téma, jo, která je velký problém, je tenhle ten vztah, ke kterému je třeba dát otázku. Proč? Když se podíváme na současnou latinskou církev, tak tady máme dva druhy rádů. To není nic nového, na to naráží ten vystavení. Máme tady jáhny vás, jako tady jáhny intervale, když se říkalo stále, myslím, že je to bylo přešlo k intervalu, poněvadž když by byly nějaký stálý jáhny, tak by to se pokládalo, že ty ostatní jsou vystavení. Ale to je jedno, že od nás to samozřejmě termínu. No? Ale jsou tady jáhny intervale, to je trvalý a netrvalý. Jo? Kání, kteří jsou netrvalí nebo nevytrvalí, jak to vezmete. A ono je to skutečně obrovský problém, poněvadž. Nevím, jestli jste měli možnost takhle opravdu toho nahlédnout, když jste mluvili o tom s těmi malými kněžími, co pro mě ten Ján život znamená. Teďko vždycky závorka. No? A nebo většinou chápáno, vyzkouším si něco z toho, co pak budu dělat. No? A v tu chvíli opravdu to vnímáno teda tak, že jáhně se způsobem ke kněžství. Čili vy, když jste pak trvali jáhnové, tak jste vlastně takový trošku jako by druhá kategorie jáhnů, poněvadž vy se nikdy těmi kněží nedostavíte. Ale to je naopak. To jáhnoství, které žijí kandidáty kněžství během toho roku, nebo jak dlouho těmi jáhnů jsou, tak to je přechodná záležitost. A pro mě, pro jejich duchovní život a pro ten přístup teda ke kněžství, to většinou není něco, co by oni si zvolili a co by chtěli, ale to si něco, co berou, že jim tedy absolvovat, poněvadž je to určitý ideál, určitá věc, kterou mě tedy to. Čili je otázka, jestli tak to je to správně. Jestli je dobře, aby ten, kdo se stává knězem, ve smyslu presbytera, měl být nejprve ráno. Protože v tu chvíli je to otázka tedy identity. Jestli teda ten kněz je někdo, kdo je jáhn plus něco. A tím pádem, kdybyste byli z toho odvozeno, kněz minus něco. Což na té úrovni praktické to takhle lidi berou. No, on ten jáhn je takový polokněz, že protože může spoustu věcí, akorát nemůže teda slavit tu eukaristii a nemůže teda rozřešovat. Jo? Což jsou samozřejmě ty nejdůležitější věci v uvozovkách pro někoho. Jo? Ale v tu chvíli vlastně vy jste takový trošku nepodařený kněží. Jako, já se s vámi tak ostavím, protože k tomu vedem. K tomu chápání vnímání samozřejmě, že to takto myšleno nemá, jo? Ale k tomu to vede. Čili v momentě, kdy ten kandidát prezbytera, ten kandidát prezbytera, který se přijímá nejprve jáhnictví, tak vlastně nějakým způsobem způsobem pochybňuje nebo nějak jakoby
nehodnocuje.
No, tak pochybňuje tu vlastní hodnotu diakona. Poněvadž on stejně pak nedal, ale tím pádem to opravdu takový politický. Neříká, možná, že už na to se nevím, jak to mezi vámi je, zvláště vám starší, jo? U někoho to možná je nějaké splnění sil, dávné touhy po knězství, která se pak nějakou dobu v životě nerealizovala. Ale je strašně důležité si to za to uvědomit a pochopit, že jestli jsem já byl, tak to neznamená, že jsem si teda splnil tak částečně, ale nikdy si to úplně nesplním, takže budu stejně dokonce života tak trochu nespokojený, protože to nevyšlo naplno. Ale že nejde o to, aby já si splnil nějakou touhu po knězství, ale aspoň částečně, když už to teda zjde úplně. Možná jsem ženatý, tak prostě tu cestu mám uzavřenou. Takže tady jde skutečně o nic jiného, že já mám svoji vlastní místo a teď je otázka, jaké. Abychom to pochopili, tak je dobré jít do historie, protože první stáletí církve došlo k velkému vývoji chápání a prožívání a teda i toho vnějšího uspořádání celé svátosti. Kdyby jste si tohle chtěli pak se k tomu vrátit, tak pokud to nemáte, tak to vzal do Bolčí. Existuje tenhle ten zborník o služebném kněžství. To jsou vždycky, ty zborníky v Trinitasu vycházejí vždycky po takové konferenci, která je dvoutří denní v Hradci Králové, a kde se vždycky zvolí nějaké téma, které se zpracuje. Bylo o Panně Marii, o Eucharistii, teď tady tohleto kněžství, teď bylo o katechezi, to ještě teprve se připravuje a tak dále. Čili v tomto zborníku já tam mám příspěvek, ve kterém tohleto, co vám teď říkám, mám tady napsáno, takže když jste se k tomu chtěli vrátit, tak tam to najdete. Na nahrávku té první knížky, bychom si to mohli následnit asi takto, že v tom, řekněme, společenství knížle byly dva zbory. Ten jeden zbor bychom nazvali zhruba tedy zbor biskupů, tím, že musíme říct, že v té době biskup a presbyter bylo to tež, jo, tam se nerozlišovalo. Vůbec spíše podle toho, v které obci to bylo, tak někde si říkalo presbyter jako starší, někde si říkalo ty termíny byly zhruba to trošku. Zatímco, kromě tedy tohohle toho zboru, pak existoval ještě druhý zbor, kterému se říkal tedy zbor jáhnu, zbor diakonu, mimochodem ten diakon by byl mnohem lepší než ten jáhnu, protože my už to jáhnu, to už nám toho diakona ani nepřipomíná. Zajímavý, že i po hlasí Slováci mají diakona, jak my máme jáhnu. Vůbec my máme vůbec takové zvláštnosti, všichni mají vždycky myslávy, máme český. Kdybychom měli nějakou českou zemřík, jo. Že to zařízká vědí, to není otázka jazyka. Stejně, když to napíšu v tom daným jazyce, tak je jasný, že to je v tom jazyce asi jiné, ale jako říci, ne česky. A taky máme spoustu takovýhle zvláštností. Takže ten zbor diakonů byl zbor, který byl nějakým způsobem pořízen do tohoto zboru biskupů. A v jedné konkrétní církevní obci, což bylo spíše město, než dieteze, ale bylo to dáno taky tím, kolik těch systémů bylo, tak vlastně tam byl celý zbor biskupů, který rozhodoval kolektivně. Který kolektivně vedl, jo, zborově, proto sáhl zboru, zborově vedl svou církev. A stejně tak byl tady zbor diakonů, který byl tomuto zboru nějakým způsobem podřízen, ale měl svoje vlastní úkoly, které plnil v tom kolektivní církev. My samozřejmě nějaké detaily, super přesné detaily nevíme, jo. Ale dá se tohle to záležit, jo, z těch údajů, které v dispozici máme. Takže existovaly tohle dva zbory, bylo to trošičku pouzdel do toho, jak existovaly ty židovské obce, kde taky byla vždycky rada. Ta velerada v Jeruzalémě, jo, měla svoje podobné jakoby analogické, jo, instituce v jednotlivých prostě městech, kde byly synagogy. Při každé synagoze byla rada, která měla na starosti určité. Právě ta zborovost je strašně důležitá i pro celou tu církev. Takže tím, že se tam nerozhoduje, že tam nerozhoduje jednotlivé, nebo že nekoná ty věci jednotlivé, tak se ukazuje na tu zájemnost. Na to, že jsme tím, čili že se to děje tady společně. To je ten takový první moment. Ve druhém momentě dochází několika důležitých změna. Za prvé, odlišíte, tady jsme si říkali, tyto rovnáte prezbyter, páni požádáte si tyhle ty termíny, aby si to odlišili a pochopili, nebo měli hned jasno, kolik je má. Ve druhé fázi došlo k tomu, oddělil, odlišil od sebe episkopu a prezbyter. Tím, že prezbyter byl podřízen těm biskupům, tak jako už předtím byl podřízen diákonům. To je jedna změna. A druhá velká změna, ke které došlo, že v té jednotlivé církevní obci už to nebyl sbor biskupů, který nějakým způsobem vedl to svoje do toho společenství, ale jeden biskup. Čili přichází se od toho zborového k tomu monarchickému episkopa. Čili je tady jeden biskup, který má ovšem dva zbory. Jeden je pořád tady ten zbor diakonů a jeden je ten zbor, který prezbyter. Podívejme jsme si, že ty prezbyteři se odlišili od těch episkopů a byli tady nějakým způsobem mu podřízeni. Čili to je vlastně nějaká si druhá fáze. A to taky naznačuje, že ti prezbyteři a diakoni měli každý trochu jinou funkci a jiné věci na starosti. A ten zbor biskupů fungoval na té úrovni, že už se mnohem více vnímá církev jako společnosti těch jednotlivých církevních obcí. Takže když se řekl zbor biskupů, tak se tím mysleli všichni biskupové ve všech těch ostatních církvích. A tady se vlastně dochází propojení pojmu církev na úrovni univerzální a na úrovni lokální. Takže vlastně tady máme obou. Zbor biskupů je univerzální, zbory prezbyterů a zbory diakonů jsou lokální. Vždycky prostě v té země. Čili taky se nedá to chápat tak, že když jste přijati do sboru jáhu, že jste přijati do nějakého univerzálního sboru jáhu na celém světě. Samozřejmě, že vás s nima něco spojuje. No? A to je určitá identita, kterou myslíte. Ale vy jste přijati do toho konkrétního sboru, té konkrétní lokální církve. To je rozdíl. A i třeba, prosím vás, když se stává, no to je jako běžně dneska, anebo i v té minulosti, že v té konkrétní diecezi nebo v té konkrétní církevní obci bylo těch biskupů více, v každém případě jeden byl zodpovědný. No? A nebylo to tak, že by teda ty 3-4 biskupové, jak to bývá, dneska prostě ty větší diecezi, když jsou tam třeba takzvaný pomocní nebo třetící biskupové, ono vlastně ten nejvěří, který má je správně zhruba, tak jako to neznamená, že tady když jsou takhle mezi sebe, když teda jsou takhle, jak my mezi sebe, když jsou tam 3-4, tady se říct, že oni jsou teda do zboru biskupů. Ne, to jenom část do zboru biskupů, protože tam jde opravdu o ten celý zbor biskupů na ten četě. To znamená, tohle důvod také, jako zvěřetní biskup je bezprostředně zodpovědný za svou věřetí, tak on má zároveň povinnosti vůči celé církvi, to umíra zároveň církvi. Právě protože je sborem toho, že je člen zboru biskupů, který je uměřán nikoli lokální. Zatím to vaše bezprostřední zodpovědnost, tak jako zodpovědnost kněží, jo? Jako prezbyterů, bezprostřední zodpovědnost je za tu vlastní církev ve smyslu lokální, za tu diecezi, ve které jsme. A k ní se máte obracet jako k tomu, kdo je teda tím bezprostředním partnerem. Samozřejmě, že nějakým způsobem, jo? Se člověk vztahuje třeba, čili tohle je vlastně jakoby ten dvojí posun. No a pak dochází ve třetí fázi k tomu posunu, který vede až k té mentalitě a k tomu modelu, který už jsme si tady nakreslili. To znamená, kdy zaprvé diakon je podřízen prezbyterovi, třeba ze prostřední příčiny historické, průmyslové nebo obrovské. Poněvadž těmi, kdo volili papeže v nejstarších dobách, byl ten ženský dáhu. To je, by tedy do toho neměli to mluvit. A poněvadž jim to nemluvilo, tak se snažili způsobem tu situaci změnit a v 5. 6. století tím to povedlo, že vlastně nejenom v té funkce církvi, ale celé univerzální církvy byly jáhnové začátky, které začalo se jáhny teda nějakým způsobem podřizovat kněží. Jakože jsou tady podřízení jim, tak jako jsou kněží podřízení biskupů. Čili to je jeden posun, druhý posun, že už se nemluví tolik, nezdůrazňuje tolik ten fakt, že jsem do sboru. Čili není důležité to, že já jsem zařazen do sboru a že jsem vysvěcen. No? Čili že jsem nositelem určité moci. Navíc se tady přidal a to prezbyterský stupeň subdiakona, který byl zrušen druhým vatikánským koncilem. A pak je to všude nebo tím. Každá nižší světy, co tam bylo?
Co se vlastně změnilo? Vy máte nějaké kontrolu z hlediska právního?